Tai sveikinu visus susirinkusius šį vakarą. Kaip įprasta, jau mums pradėkim nuo hebrajiško teksto. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Haleliuja ta donai kol goim, šabehuhu kol haumim, ki gavar alenu hazdo, vieme ta donai leolam. Haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjantį yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Kągi šiandien 126 psalmė, apie ją esu kelis kart ir pamokslavęs, tai atsiprašau tų, kurie lankote bažnyčią. Ir galbūt ją esat jau girdėję, bet visada grįžti prie net tų pačių tekstų. Kartais vienas sakinys labiau stringa, kitą kart kitas ir vis tiek praturtėjam. Na, o dabar grįžkim prie Dievo žodžio. Ir 126 psalmė, kviečiu kažką išdrįsti, perskaityti ją. Ji yra iš dviejų dalių, tai galbūt du žmonės galėtų ją ir perskaityti.
Pervedė Jono tremtinius, mes buvome lyg sapne. Kaip tuomet mes juokėmės ir mūsų liežuvis prasidėjo džiaugsmu. Tuomet tautose buvo kalbama. Viešpats padarė jums didžių dalykų. Iš tikrųjų viešpats mums padarė didžių dalykų. Tokie mes buvome laimingi.
Ir tada antrą dalį, kas galėtų perskaityti.
Viešpats padaryk mums sveikinės vaikus. Lygiai kaip ištrindė iš ausis, kur pažiūrėsime kitą. Kasėlė atveduodamas kaip stengiamas. Žmogus išėjo verdamas, skaičiamas kaip nešimas. Nesugrįžtame kitokiamas, bet išėjimas.
Ačiū labai. Turbūt žinoma daugam šitą psalmę ir jos kitas variantas irgi yra nemažiau gražus ir mūsų dažnai cituojamas, su ašara beriamas grūdas, bet vargas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Taip. Visos psalmės gražios, bet kai kurios yra gražesnės už gražes. Tai man atrodo, kad šita yra būtent tokia, nors labai trumpa, bet vis tik savo tokia poetinė kalba ir savo teologija yra labai turtinga psalmė. Tai pradėkim nuo pirmosios eilutės, kai viešpats parvedė Ziono tremtinius, arba kai viešpats sugražino Ziono tremtinius. Šia toks panaudotas hebrajiškas žodis šuf, kuris gali turėti kelias prasmes. Ir ypač dėl savo gramatikos, nes sudėjus skirtingas balses atsiranda ir skirtinga prasmė. Tai jis gali būti verčiamas žodžiu parvedė, kaip čia matome mūsų psalmėje, arba sugražino. Bet dvasinė prasme taip pat gali reikšti atsivertimą arba atsigrėžimą. Žodžiu, tas pats žodis naudojamas ir atsivertimui, ir sugrįžimui. Ir teologiškai gal visai net ir neprieštarauja, kai viešpats ką nors parveda, arba kai viešpats ką nors sugražina prie savęs, taigi tokia atsivertimo idėja. Bet čia labai įdomu, kad tas žodis gali reikšti apskritai pakeitimą, kai viešpats pakeitė Ziono tremtinius. Tremtinių lemti. Būtent tai išreiškia Dievo gailestingumas. Atsimenat, aš jums daug kartų esu kalbėjęs apie tai, kad gailestingumas yra ne kas kita kaip krypties keitimas, kai Dievas pakeičia savo planą žmogaus atžvilgiu. Taigi čia jis labai aiškiai keičia kryptį arba keičia likimą, savo tautos likimą. Tai yra tokia kalinių išlaisvinimo idėja, kai kalinys, kuris prieš tai yra įkalintas, tampa laisvu. Dievas įsiterpia, kad juos išlaisvintų. Ir būtent šita patirtis izraelitams atrodė lyg sapnas. Mes buvome lyg sapne. Hebrajiškas žodis sapnuoti tam tikrose kontekstuose gali reikšti ir tokią idėją būti gerovėje, būti. Mes irgi sakom kartais, jaučiuos kaip devintam danguje arba jaučiuos kaip sapne, galėtume sakyti. Taigi būti tokioj būsenoj, kuri yra nereali, kuri pranoksta mūsų lūkesčius gerąją prasme. Ta žodis sapnuoti gali reikšti ir būti sveiku, būti išgydytu. Taigi buvome, kitaip tariant, pagydyti iš tremties, arba, jeigu galvosim, jau ir jūs galite jau man sufleruoti karts nuo karto, kad tai yra ir mirties metafora tremtis. Taigi, kai buvome pagydyti iš mirties, ir tokia prasmė netgi labai tinkama ir teologiškai labai stipri, kai Dievas mus tiesiog išvadavo iš mirties. Kągi, kalbam apie tremtį ir čia istorinės kelios aplinkybės. 8 amžius prieš Kristų, Asirija, Izraelio priešas numeris 1. Ir čia, jeigu skaitytumėt kažkada kur nors Jonos pasakojimą, kaip Dievas įsiunčia į Ninevę, tai galėtumėt suprasti, kodėl jis taip nenori važiuoti į tą Ninevę, plaukti į tą Ninevę, pasirenka laivą į priešingą pusę. Kadangi Ninevė yra Asirijos sostinė, ir štai Jonai, pranašu Jonai, buvo nurodymas plaukti į Ninevę, kalbėti apie bausmę Dievo, kuriais ketina nubausti Ninevę, su tikslu, kad Ninevė atsiverstų, kad atsigręžtų į Dievą, pradėtų rodyti atgailos ženklus ir tada Dievas jų nenubaustų. Tai dabar įsivaizduokit žydui, kuriam yra Ninevė Asirijos, o tai yra priešo numeris 1 sostinė, plaukti pas juos ir skelbti, kad Dievas gali jūs nubausti, būtų labai neblogai. Arba dar geriau skelbti, kad Dievas jūs jau baudžia, arba dar geriau nuvažiuoti tenai, kai jau viskas nubausta ir pasidžiaugti, kaip sunaikintas priešas. Bet jis suvokia, kad vis tik tai čia kalba eina apie Dievo gailestingumą ir kad jų pasigailės Dievas. Taigi jisai visaip vengia savo šitos užduoties ir misijos ir renkasi priešingą pusę ir priešingą kelią. Žinom, kuom baigėsi tas pasakojimas, laivas pradeda audroj skęsti, jūreiviai, kurie yra visiškai kitokio tikėjimo, supranta, kad reikalas yra rimtas ir pradeda sakyti Jonai, tu melski savo Dievui, kad jis pasigailėtų mūsų. Ir tada Jonas sako, iš tikrųjų aš esu kaltas, nes aš bėgu nuo jo misijos, išmeskite mane į jūrą. Tada žuvis praryja ir galiausiai pasiekia tą Ninevę. Ninevė, kuri buvo didelis miestas, 3 dienų kelio, kaip rašo Jonos knyga, jis apibėgo per dieną. Taigi nepasistengė ten užtrukti ir, žodžiu, taip formaliai įgyvendino tai, kad Dievas liepė. Bet to užteko Nineviečiams, kad jie atsiverstų ir jų būtų pasigailėta. Ir moralas labai gražus to pasakojimo, kad Dievas visiems yra gailestingas, kad jo saulė teka ir geriesiems, ir blogiesiems, ir kad Dievo gailestingumo negali rezervuotis tik tai sau. Negali ir bažnyčia galvoti apie Dievo gailestingumą, kuris bus parodytas tik tai tikintiesiems. Nuolat turi gręžtis už šventoriaus ribų, arba už Vatikano ribų, arba apskritai už krikščionybės ribų ir ten mėginti irgi skelbti Dievo gailestingumą, kad jie atsiverstų ir įtikėtų. Taigi čia į šalį nukrypau, bet tik dėl to, kad prisiminiau Asiriją. Ir istorinės aplinkybės yra tokios, 8 amžius prieš Kristų, Asirija užima šiaurinę Izraelio karalystę ir ištremia visus žydus kartu su karaliumi. Izraelis tuo metu buvo padalintas į 2 karalystes, į šiaurinę ir pietinę. Pietinėje yra Jeruzalė su šventykla. Taigi, po pirmosios tremties, kas jau yra baisu, ta patirtis tremties istoriškai jau yra didžiulis pralaimėjimas, didžiulis smūgis, žodžiu, jau keliamas klausimas, ką Dievas veikia, kodėl jisai mūsų negina, kodėl tai įvyko. Bet vis tik tai yra dar pietinė karalystė su Jeruzale ir su šventykla. Taigi, žydai visas viltis metė į tą pietinę karalystę. Ir tikėjosi, kad Dievas tikrai tą vietą saugos ir globos. Ir štai kas įvyksta jau 6 amžiui prieš Kristų, kad babiloniečiai užima Jeruzalę, sugriauna šventyklą ir ištremia likusią tautą į Babiloniją. Taigi įvyksta tai, kas yra neįmanoma. Ir čia žydų mentalitetui turėjo labai stipriai kirsti per savigarbą, kadangi greičiausiai suvokdami, kad Dievas Jahvė yra su jais. Turėdami Egipto patirtį, kaip sudorojo faraoną su visa kariauna. Turėdami šventyklą, kuri yra Dievo buvimo vieta, kiekvienas žydas galėjo didžiuotis ir net puikuoti, sakydamas, darykit jūs ką norit, bet šitos vietos jūs niekada nepaimsit, nes tai yra Dievo vieta ir žodžiu, jinai tikrai bus ginama. Ir štai vyksta tai, kas yra neįmanoma, šventasis miestas, kuriame yra Dievas, yra sunaikinamas. Ir tai yra didžioji izraelitų tikėjimo krizė, nes išgelbėjimo istorija yra baigta, nieko nebeliko, viskas, na taip, būtiškai, liaudiškai tariant, išėjo dūmais, nes ta šventykla kaip tik ir buvo sudeginta. Taigi visa tai, kas buvo prieš tai, išėjimo iš Egipto įvykis, sandoros sudarimas, pažado žemė, karalius Dovydas, visi tie ženklai, kurie bylojo izraelitams apie tai, kad Dievas yra gelbėtojas, išlaisvintojas, kad jis yra su jais, visa tai yra nubraukiama vienu įvykiu, šventyklos sudeginimu. Ir tada kyla klausimas, tai Dievas su mumis ar prieš mus? Kas čia per Dievas, su kuo mes čia turim reikalą? Ar galima juo pasitikėti? Kur jis? Galbūt jisai sudegė kartu su šventykla. Ir nežinau, ar esu jums kažkada minėjęs, kad į šitą konkretų klausimą pranašas Ezechielis paskui mėgina atsakyti, sakydamas ir vėl keisdamas žydų mentalitetą, kadangi jie jau dabar yra tremtyje, visiškoj nevilty, Dievo nebėra. Ir štai Ezechielis pradeda kalbėti apie tai, kad Dievas yra tremtyje, kad jis yra kartu su jumis. Ir tai per tą įvykį, per šitą sudeginimą šventyklos, Izraelis turėjo išmokti vieną svarbią pamoką, kad Dievo negali uždaryti į vieną vietą. Kad Dievas yra neįrėminamas, kad jis gali ir išeiti iš tos vietos, kuri yra na, tokia šventa, neatšaukiama, ir kad Dievas eina kartu ten, kur yra žmogus, eina kartu įtremti. Taigi čia visada bus įspėjimas ir Vatikanui, apie kurį dabar leisiu savo pajuokauti, kad ir iš ten gali Dievas vieną dieną išeiti. Jeigu tik tai pradės Vatikanas puikuotis, kad Dievas yra su jais ir tos puikybės pagrindu engti kitus. Taigi, mūsų bažnyčios turėtų šia prasme būti be šventorių. Man patinka Vilniuje bažnyčios, kurios neturi šventoriaus, nes jos visada kalba apie tai, kad yra atviros į visas keturias puses, kad Dievas nėra uždaromas į tabernakulį, bet kad jis yra tarp žmonių su žmonėmis visur, kur jie bebūtų ir kokie jie bebūtų. Tas tinka ir na, permastant, kai kartais galvojam, kad Dievas gali būti tik tai doro žmogaus gyvenime. Tik tai to, kuris meldžiasi nuo ryto iki vakaro, tvarkingai kalba poterius, žodžiu, tik tikinčio žmogaus gyvenime. Taip ir yra, jis tikrai yra ir ten, bet šalia to reikia atrasti, kad Dievas gali būti ir negražiuose gyvenimuose, ir netvarkinguose gyvenimuose, ir ten yra Dievas. Tai vat tokiems aršiems katalikams labai sunku šią tiesą priimti, nes visuomet atrodo, kad mūsų kaimynai tai degs pragare, o štai jau mes tai esame su Dievu. Vieną pavyzdį atsimenu iš savo vaikystės, apie kurį kartais irgi pamokslauju. Su močiute atsimenu, mes važinėjom į Savartyną šalia Alytaus. Jis ten vykdavo pasirinkti visokių gėrybių sodui. Parsivežė vieną kartą automobilio galinį stiklą. Ir žodžiu padarė veliuksą vištidėj. Jis tokia labai meistraujanti buvo. Nu, o aš vaikas vaikštai tarptų šiukšlių, spardai, žodžiu, ieškai kažko, tai nu, kas patiktų jau man. Tai neatsimenu aš tų daiktų, gal visokio suradęs, bet vieną daiktą tai atsimenu. Radau maldą knygą. Žodžiu, tarp tų šiukšlių susiraičiusiais puslapiais, bet ant viršelio toks pakietintas buvo kryžius paauksuotas. Nu, ten ne auksas, bet vis tiek, žodžiu, ta spalva auksinė, dėl to matyt blizgėjo ir atkreipė akį. Taigi ir aš ją pasiėmiau ir čia nieko nemistifikuoju, nieko jokio stebuklo neįvyko. Žodžiu, aš iš vis tada dar vaikas buvau mokomas, kad galima gyvenime daug ką mėtyti, bet jau duonos ir šventų dalykų mesti negalima. Taigi iš pagarbos pasiėmiau tą maldaknygę ir parsinešiau ją. Bet jau būnant kunigu turbūt... Atėjo tokia graži mintis, kad kryžiaus vieta, tikroji kryžiaus vieta yra iš tikrųjų sąvartynas. Kad kryžiaus misija, Kristaus misija yra ateiti ne į tvarkingus gyvenimus, bet ateiti būtent į tokius sulaužytus, dvokiančius, pūvančius gyvenimus ir juos keisti. Taigi kryžiaus vieta sąvartynė man pasirodė labai prasminga ir labai tikinti ir labai tinkanti. Tai norėjau pailiustruoti, kad žodžiu, Dievas gali būti ne tik ten, kur yra išlygintos užuolaidos, ant stalo patiesta švari balta staltėse ir ant jos žvakė dega ir pastatytas kryželis, bet kryžiaus vieta gali būti ir savartynė, ir ten, kur žmonės iš tikrųjų nėra atradę Dievo ir visiškai nemoka gyventi ir nežino kaip. Dėl tokių gyvenimų apskritai atsirado kryžius. Dėl tokių gyvenimų Dievas įsikūnijo ir atėjo į šį pasaulį. Taigi Dievas yra visur, tą turime kažkaip mėginti priimti šią tiesą. Ir netgi, sakyčiau, labiau yra ten, kur mums žmogiškai, taip žmogiška logika besivadovaujant atrodytų, kad jo ten neturi būti. Dėl to neskubėkime atstumti tų žmonių, smerkti, nes greičiausiai ten yra Dievas kartu su jais. Arba dažnas įvaizdis iš tos giesmės, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėt, buvau ligonis, mane aplankėjai, buvau benamis, mane pamaitinai, ten alkanas, nuogas aprengiai, kalinys ir taip toliau. Taigi visos tos erdvės, kurios mums byloja apie netvarkingą gyvenimą. Taigi Dievas yra visur, ne visada, aišku, juntamas dėl žmogaus galbūt nenoro matyti, bet yra visur. Ir šiuo atveju, grįžtant prie psalmės, jis yra ir tremtyje. Bet žydams tremtyje yra krizė, nes ten, kur Dievas buvo aiškiai regimas, jis dabar nebesimato. Nėra šventyklos, nėra sandoros, nėra žemės, nėra karaliaus. Visa tai, kas liudijo, kad Dievas yra su jais. Taigi jiems tenka iš naujo išmokti arba atrasti tą Dievą aplinkybėse, kurių nebėra, iš kurių jie anksčiau labai aiškiai matė, kad Dievas yra su jais. Kodėl taip įvyko? Apskritai, kodėl tokia situacija susidarė, ištiko tremtis Izraelį ir toks likimas baisus šventyklos. Pranašai, kurie mėgino atsakyti į tokią situaciją, jie kalbėjo apie tautos nuodėmes, nuolat pabrėždami, kad dėl mūsų nuodėmių Dievas atsitraukė nuo mūsų. Ir atsimenu, kad Romoje per Marijos radiją vieną kartą buvo aiškinamas Italijos žemės drebėjimas, gal aš jums ir minėjau šitą pavyzdį, kai Marijos radio direktorius, kalbėdamas apie žemės drebėjimą Italijoje, kuris tikrai daug gyvybių nusinešė ir ten vis kartojosi tie žemės drebėjimai, jisai pasakė gana garsiai per radiją, kad tai yra bausmė už žmonių nuodėmes. Sakyčiau, kad tai yra gana toks primityvus žvilgsnis, nes kas yra Dievas prieš mūsų nuodėmes? Juolab, kad ne visi yra nusidėjėliai, taigi bausmės teologija iš tikrųjų visada bus, nesakyčiau, primityvoka tokiais atvejais. Ir žmonės dažnai, kai juos ištinka lygos, kažkokios nelaimės, tuo ieško priežasties, už ką yra baudžiamas, bet nebūtinai baudžiamas. Škės tai, kad Dievas siunčia sėkmę, žinoma, tai yra palaiminimo ženklas. Bet tai, kad mus ištinka įvairios nesėkmės ar nelaimės, nebūtinai yra Dievo bausmė, bet yra aplinkybės, kuriuose mes turim suvokti, kad Dievas yra su mumis tose nelaimėse. Agotos duona, dažnai kartoju, yra skirta ne tam, kad gaisro nebūtų, bet tam, kad suvoktume, jog ir gaisre yra Dievas. Tai Marijos radijo direktoriui baigėsi gana liūdnai Romoje, kažkaip nežinau kodėl, bet jisai, žodžiu, pakeitė darbą. Žodžiu, nėra jo dabar Marijos radijuje. Ir galbūt net pats popiežius įsikišo, kadangi na, jis irgi nesitaikstė su tą mintimi, kad tai yra Dievo bausmė. Šiandien apskritai žmonės nelabai girdi Dievo kvietimo, taigi kartais man atrodo, kad jisai yra priverstas kažkuria prasme imtis tokių drebinančių patirčių, kažkokių supurtančių, kai mums iš po kojų slysta žemė. Tada labiausiai žmogus galbūt įsiklauso į Dievo balsą ir mėgina apskritai klausti savęs, kaip aš gyvenu ir ką aš turiu daryti ir suvokia tada savo trapumą labiausiai, kitaip tariant, puikybei geriausias vaistas tai yra suvokimas, kad mes nesam visagaliai, o tą dažniausiai suvokiam, kai ištinka liga, netektis ar kokia nors kita nelaimė. Panašiai yra ir su tremtimi, ir grįžimas, čia jau šlovinamas yra grįžimas iš tremties, tai nėra tik tai teritorijos ar valdžios pasikeitimas. Tai nėra tik geografinis arba toks ekonominis ir politinis procesas, bet yra ir tikėjimo procesas, nes grįžti iš tremties reiškia taip pat suvokti, kad baigėsi ir tikėjimo krizė, kad Dievas atsakė ir kad jis yra su mumis ir vėl iš naujo dovanoja viltį. Čia galim matyti ir tokią aiškę paralelę su mūsų depresijomis, iš kurių išsikapstoma, kai atrandamas Dievas. Taigi kartais iš tikrųjų reikia įeiti tam tikrą tamsą ir šventųjų gyvenimuose gana dažnas reiškinys tikėjimo naktis, kuriuose atrandamas autentiškas pasitikėjimas Dievu ir suvokimas, kad jis yra ir ten. Grįžtama pas Dievą, kuris atrodė išnykęs, pas Dievą, kurio atrodė nebėra, būnant tremtyje. Ir tokiu būdu vėl įžengiama į santykį su Dievu. Man atrodo, labai prasmingas yra šitas Izraelio istorijos bangavimas, tautos bangavimas, jis reiškia ir mūsų dvasinę patirtį. Nes iš tikrųjų ne visą laiką mes esame tikėjimo aukštumose. Ne visą laiką yra toks atsivertimo momentas, kai viskas mums labai aišku, kai mes jaučiame Dievą ir galim juo džiaugtis, bet gyvenimas banguoja, ištinka įvairios krizės, įvairios kovos, įvairūs išbandymai ir būtent tai brandina mūsų tikėjimą. Taigi, tremtis čia irgi suvokiama ne kaip bausmė, bet kaip brandos mokykla, kuri būtina tam, kad Izraelis šitą suprastų apie save ir apie Dievą. Grįžimo patirtis yra ir atleidimo patirtis. Kai mes atleidžiame kažkam ir grįžtame į buvusį santykį. Taigi, iš tikrųjų, grįžtame iš tremties tomis akimirkomis. Arba kitiems leidžiame grįžti iš tremties, kai priimam kitų atsiprašymą. Visa tai susiję su malone, su Dievo gailestingumu, kuris reiškiasi ir mūsų tarp asmeniniuose santykiuose. Būtent šitą gailestingumą ir šlovina ši ir kitos psalmės. Sapno metafora, jeigu apsistotume grinai tik tai ties šia prasme, panaudota šioje psalmėje, mes buvome lyg sapne, tai išreiškia tokį nerealumą. Visa tai yra per daug gražu, kad būtų tiesa. Bet sapnuoti iš tiesų reiškia matyti tai, kas nėra realybė. Matyti anapus. Pranašai dažnai regi tai, ko kiti negali matyti. Ir tas išreiškiama sapno metafora. Reiškia suprasti šiame kontekste, reiškia suprasti tikrąją grįžimo iš tremties prasme. Kad tai nėra tik tai politinis pasikeitimas, bet tai yra Dievo veikimas, Dievo darbas, atrasti galimybę sugrįžti pas Dievą ir suprasti, kaip Dievas įsiterpdamas keičia žmonijos ir kiekvieno žmogaus istoriją. Kažkuria prasme mes per išpažinti grįžtam iš nuodėmės tremties. Ir tai turėtų mums atrodyti lyg sapnas, kai tai, kas yra nesuvokiama, neįmanoma, vis tik tai įvyksta. Atleidimas, kuris turėtų mums būti nesuvokiamas kartais dėl mūsų sunkių nuodėmių, jis yra gaunamas. Taigi, du kartus įvyksta tai, kas yra neįmanoma. Pirmą kartą, kai Izraelis galvoja, kad šventykla negali griūti ir neįmanoma prarasti visą tai, bet tai vyksta ir antrą kartą, kai žiūrint į tuos griuvėsius ir būnant tremty, yra neįmanoma, kad mes grįžtume atgal į tą žemę ir tai vyksta. Dievas parveda savo tremtinius. Visa tai skirta ne tik Izraeliui, bet per juos ir visam pasauliui ir kiekvienam žmogui. Taigi išrinktoji tauta čia pasitarnauja kaip ženklas visiems. Visa tai aprašoma su dideliu džiaugsmu, šlovinant Dievą už tokią patirtį ir dažnas žmogus, kuris išsilaisvina, kuris pajunta atleidimą, iš tikrųjų yra pilnas džiaugsmo, gali dalinti su kitais. Bet nepaisant to, tas džiaugsmas nėra išbaigtas, nes antroji psalmės dalis atrodytų visiškai nelogiška, prasideda su prašymu, maldavimu. Žiūrėkit, pirmoji dalis, mes buvom lyg sapne, kaip tuomet juokėmės ir mūsų liežuvis pragėjo džiaugsmu, tuomet ir tautose buvo kalbama, kad Viešpats padarė jiems didžių dalykų ir iš tikrųjų Viešpats padarė mums didžių dalykų. Kokie mes buvome laimingi. Ir tada antroji psalmės dalis, Viešpatė padaryk mus vėl klestinčius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiuo metu mes neklestim. Taigi, pirmoje dalyje švenčiamas stebuklingas tautos sugrįžimas, bet antroji daly vis dar to prašoma. Pirmoji daly naudojamas praeities laikas, antroje dalyje ateities laikas. Ir turbūt esame įvairių diskusijų, dėl to biblistai tame išvelgia tokį pranašišką aspektą. Tai yra pranašų skelbiamas provaizdis. Pranašai skelbia išgelbimą ir juo taip tiki, jog apie jį kalba jau kaip apie įvykusi. Nors iš tikrųjų jo dar laukiama. Ne panašiai studentai, pavyzdžiui, kalbėdami apie kokį nors dėstytoją kirvį, jie sako, aš neišlaikiau egzamino, aš tikrai neišlaikysiu, arba tiesiog aš neišlaikiau egzamino, nors dar jo net nelaikė. Taigi toks pranašiškas įsitikinimas, kad tikrai tai bus. Ir taip tuo įsitikinę 100%, kad žodžiu jau gali kalbėti praeities laiku, kad taip tikrai įvyko. Tai pranašai skelbia dažniausiai Dievo išgelbėjimą ir jį skelbia tokiu būdu, tiek tikri būdami tuo, kad jau gali kalbėti apie tai praeities laiku. Tikrai Dievas mus išgelbėjo, nors iš tikrųjų dar tas išgelbėjimas galbūt neįvyko. Arba priešingai studentai gali būti įsitikinę, kad išlaikys egzaminą, pavyzdžiui, mano studentai seminarijoje gali būti tikri, kad jie išlaikys egzaminą ir gali jau kalbėti apie jį kaip išlaikytą. Nes aš tikrai viską padarysiu, kad jie, žodžiu, išlaikytų tą egzaminą. Kitas gražus pavyzdys, kurį Romoje patyriau, elgetos, kai prašo išmaldos, jie sako itališkai grazie signore. Žodžiu, jie sėdi, ištiesia ranką, eina pro šalį žmogus ir sako gracija. Dėkoja, kitaip tariant. Už ką jie dėkoja? Dar nieko negavo, bet jau dėkoja. Taigi turi tokį tikrumą, kad aš duosiu, jog iš tikrųjų jie jau dėkoja, dar nieko negavę. Labai panašiai mes turėtume melstis su tokiu tikrumu pranašišku. Dėkoti Dievui. Mes dažniausiai prašome Dievo. Dieve išgydyk, Dieve padėk, bet jeigu mum pavyktų turėti tokį pranašišką įsitikinimą, atsisėsti ir sakyti, ačiū tau Dieve, tu mane išgelbėjai, ne kažkuria prasme Dievas būtų įspaustas į kampą. Ir galbūt Evangelijoje, kai kartais sakome, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, reiškia būtent šitą įsitikinimą, tokį tikrumą, kad Dievas tikrai tą padarys, jog galiu kalbėti apie tai praeities laiku. Kitas paaiškinimas toks istorinis, Grįžus iš tremties, iš tikrųjų niekas žydų laukia, miestas yra sugriautas, šventyklos nėra, taigi nors ir grįžo, bet aplinkui yra tik tai griuvėsiai, visom prasmėm, kitaip tariant, pilnatvės dar nėra. Taigi nors mes pilni džiaugsmo, mus Dievas parvedė, bet Viešpatie padaryk mus vėl klestinčius. Taigi atstatyk Jeruzalę, atstatyk šventyklą. Juolab, kad taip pat ne visi ir grįžo. Taigi tame maldavime gali būti ir prašymas sugražinti tuos, kurie dar pasiliko tremtyje. Panašiai bažnyčia nuolat prašo Dievo nusidėjėlių atsivertimo ir savo pačios nuolatinio atsivertimo, nors atrodytų, jei šiuo metu to ir nereikia. Taigi prašome už tuos, kurie to neprašo arba kurie nemoka to prašyti. Arba tikime, kad Jėzus yra su mumis kiekvienų mišių metu ir kasdienybėje, bet tuo pačiu meldžiame ir jo sugrįžimo. Taigi reiškia, kad jo nėra su mumis. Žodžiu, tas jau ir dar ne, bažnyčia vadina šį fenomeną būtent tokiu išsireiškimu, kad mes ir laukiame Kristaus sugrįžtant laikų pabaigoje, bet taip pat ir išpažįstame, kad jis yra su mumis. Taigi jau džiaugiamės, bet tos pilnatvės galutinės dar tik tai prašome. Esmė, jog kiekviena mūsų gyvenime išgelbėjimo patirtis turi būti suvokta kaip galutinio išganimo provaizdis. Taigi mes patiriam kažkokius, jeigu taip galima pasakyti, mažus išgelbėjimus iš įvairių situacijų, bet meldžiame galutinio išgelbėjimo. Turime ženklą, bet galutinė pergalė bus vis tik tai laikų pabaigoje. To ir prašome. Švenčiame Kalėdas ir Velykas, bet laukiame galutinio išsipildymo. Apie tai kalba ir šita psalmė, jau ir dar ne. Taigi izraelitai grįžę iš tremties prašo savo pilnatvės, kuri pasireikš visišku klestėjimu. Ir tada du pavyzdžiai iš aplinkos Izraelio, vienas jų yra Negebas, Negebo dykuma ir sausvagė toje dykumoje. Dykuma, kuri yra Judo pietuose, ją sudaro tik tai uolos Negebo dykuma ir dulkės, ten nėra paprastai jokios gyvybės, bet spalio ir balandžio mėnesiais ten įvyksta stebuklas, kadangi yra lietaus sezonas. Ir tada viskas sužaliuoja, balandžio mėnesį net ir sužydi. Kam teko būti Izraelyje, geriausia keliauti būtent šiais mėnesiais, balandį arba spalį, kadangi nėra ir per karšta ir iš tikrųjų galima pamatyti tą grožį, kuris yra dažnai apgėdamas ir psalmėse ir šventam rašte. Kitų metų ten nieko nėra, viskas išžiūna ir viskas sunyksta. Tai yra būtent šios dykumos stebuklas. Ir stačios uolos sudaro galimybę susiformuoti krokliams, kurie atsiranda būtent lietaus sezono metu. Mums sunku, aišku, įsivaizduoti tos krioklius, bet jeigu kam nors yra tekę būti kur nors kalnų upėse, tokiose, kur ne iš reklamų ten labai gražiai visi grožisi, bet kurios, iš filmų galbūt kas nors įsivaizduot galim, su tokia srove, kuri yra pražudanti, kuri iš tikrųjų mirti nešanti, kuri yra pavojinga, tas raunus vanduo, kuris greuna bet kokią kliūtį pasitaikančią, akmenis ištaško į šonus. Žodžiu, turėtume įsivaizduoti būtent tokią srovę vandens Negebo dykumoje. Taigi, psalmininkas panaudoja šitą įvaizdį, kalbėdamas arba maldaudamas Viešpatį gražinti visus į pažado žemę arba dvasinę prasme gražinti prie savęs su tokia jėga ir su tokiu skubotumu, kaip tas vanduo Negebo sausvagėse, kuris yra nesulaikomas. Atversti žmonės su tokia jėga, jog tam niekas negalėtų pasipriešinti. Galiausiai, aišku, suvokiama, jog tai yra Dievo darbas. Tai ir vienintelė kliūtis tame darbe galėtų būti nebent pats žmogus. Bet tai jėgai jog žmogus negali pasipriešinti. Taigi net ir mūsų nenoras, jis kaip tie akmenys būtų ištaškomi ir, žodžiu, jokių šansų pasipriešinti. Dievas tiesiog užlieja, parbloškia žmogų. Tokia yra Dievo malonė ir toks yra Dievo gailestingumas. Jo negali niekas sustabdyti ir niekas sutrukdyti. Ir mūsų puikybė, ir mūsų nuodėmės prieš tokį Dievo gailestingumą yra bejėgiai. Žodžiu, visa jėga, kokia tik galima Dievas užplūsta žmogų. Taigi būtent tokio gailestingumo prašo psalmininkas ir prašo jį užtvindyti tokią malonę. Atrodytų labai gražu, bet žinom, kas įvyksta, kai parverčia žmogų tokia banga. Taigi nebūtinai tai yra lengvas dušas. Tai gali būti iš tikrųjų šoka nešanti patirtis. Kitas paveikslas, kuris papildo ką tik aptartą, tai yra su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Žmogus eina ir verkia dirvon mesdamas grūdą, bet džiaugės derlingų nešinas pėdų. Dvi patirtis. Vargas sėjant ir džiaugsmas nuimant derlių. Paimtas, aišku, iš ūkininko gyvenimo patirties. Sėkla yra skausminga ir ji verčia sėjėją verkti. Kodėl? Ne todėl, kad tas darbas yra sunkus. Nors turbūt yra tikrai nelengvas, nepaisant net ir visų šiandieninių technologijų. Bet čia labai svarbus toks emocinis akcentas, kad išmesti sėklą yra skausminga, nes turi kažko netekti. Turi netekti grūdo. Netekti, kas ūkininkaujat, tai tą gerai žinot, bet kas ir neūkininkaujat, irgi gerai tą galit suprasti, kad sėkla sėjai yra paimama iš buvusio derliaus. Taigi yra derlius, kurį galėtum visą panaudot, bet turi atidėti dalį sėjai kitiems metams, kitaip tariant. Taigi turi netekti to, kas šiandien galėtų pasitarnauti kaip miltai, kaip duona, kaip maistas žmogui, kuris būtent šiandien yra svarbus. Ir išmetama be jokios garantijos, kad sudyks, šiemet metai yra tokie, kad kito derliaus ir nenujame daug kas. Taigi dalis ano derliaus, kuris buvo atidėtas sėjai, pražuvo. Jokios garantijos, kad paukščiai nesules ar kad oro sąlygos leis sudygti, kad subres, kad bus derlius, kurio tikimasi ir kad jį bus galima nuimti. Dvasinė prasme mesti sėklą, tai reiškia atsisakyti to, kas dabar man būtų naudinga ir netgi to, kas man yra reikalinga gyvybiškai. Pavyzdžiui, vaikai užauga. Ir jų netekti tėvams yra labai skausminga, nes dabar jie yra reikalingi. Ir dabar labiausiai atrodo yra reikalingi, kai žmogus pasensta, bet jie išeina į savo gyvenimus. Arba mūsų draugai kartais. Apskritai įvairios patirtys, per kurias mes kažko netenkame, yra labai skausmingos. Ir ypač santykių plotmėj. Taigi mesti sėklą į dirvą iš tikrųjų yra labai sunku, suvokiant, kad kažkas iš manęs yra atimama. Atimama tai, kas man šiandien pasitarnautų. Šalia to reikalingas toks pasitikėjimo momentas, kad tai, ko netekome dabar, vis tik duos derlių. Tai yra, jog pamatysime viso to teigiamas pasekmes. Ir iš tikrųjų nebūtinai, nes nėra jokių garantijų. Labai svarbu, man atrodo, suvokti, kad tą procesą valdo ne žmogus, kad jis tik tai išmeta sėklą, bet visa kita priklauso nuo Dievo, ir kad žmogui belieka tik tai viltis. Psalmininkas arba jo laikmečio žmogus tai yra to stebuklo liudininkas. Mums tai šiandien viskas yra labai aišku, dėl to reikia daug pastangų, kad apskritai suvoktume ką nors kaip stebuklą. Mes šiandien žinom, kaip grūdas sudygsta, kas su juo vyksta, galim tobulinti veislės, dirbtinai sukurti dirvą, ją drėkinti ir panašiai. Bet pabandykim įsivaizduoti, kaip žmogus prieš 2500 metų žiūrėjo į savo ūkį, išberė sėklą į sausą žemę, palyja ir staiga prieš jo akis pradeda daryti stebuklai. Sudygsta, sužaliuoja, pradeda aukti, bręsta javas, paskui subrandina varpas. Jam visa tai yra stebuklas ir jis yra to virsmo liudininkas. Ir viso to pasiekmė yra derlius. Taigi mažas maišelis sėklų tampa dideliu javų glėbiu. Tai yra tremties patirtis. Žydai turi suvokti tremti kaip sėja. Jiems yra atimama žemė, atimama šventykla, atimamas karalius. Taigi atimama tai, kas jiems šiandien yra gyvybiškai svarbu ir net brangiausia. Viso to jie turi netekti tam, kad paskui atrastų kažką daugiau. Skausmas, baimė, tamsa, nežinomybė – tai yra tremtyje ir tai yra mūsų netektis lygiai taip pat. Bet mums, ką mėgina psalmininkas perteikti, kad mes suvoktume, jog neturim bijoti šitų patirčių, arba tiksliau neturėtume jų vengti, kad jos yra būtinos tam, kad rastųsi kažkas daugiau, kad rastųsi derlius, kad rastųsi branda. Neįmanoma, kad branda ateitų be šitų skausmingų patirčių. Ir tai yra būtina patirtis tikėjimo kelionėje, kad sėkla turi būti išmetama, ji turi apmirt tam, kad duotų didesnį vaisių. Ir pats principas, kurį irgi labai svarbu suprasti, kad Dievas niekada neatima iš žmogaus tik dėl atėmimo, šiaip savo, kad išbandytų žmogų ar panašiai. Jeigu Dievas ką nors atima iš mūsų, tai tik tam, kad duotų dar daugiau. Ir kaip, tarkim, iš mūsų pašalinti egoizmą, jis visada bus skausmingas, tas išmetimas, netekimas savo egoizmo. Bet tik jį pašalinus gali gauti daug daugiau, gali atrasti kitus, gali atrasti ir paskui meilės patirtį. Tokia yra psalmė žinia, kad, žodžiu, Dievas kažką atima tam, kad duotų dar daugiau. Ir šia prasme turėtume suvokti ir savo pačių mirtį. Mirtis yra reikalinga tam, kad atrastume gyvenimą Dieve, kad atrastume amžiną į gyvenimą. Taigi iš mūsų atimama tai, kas mums gyvybiškai svarbu, atimamas gyvenimas per mirtį tam, kad mes atrastume amžiną į gyvenimą. Turime išmesti kaip grūdą tai, kas mums brangu, kas reikalinga, kad Dievas duotų daug daugiau, kad vienas grūdas taptų daugybę grūdų, kad gyvenimą pakeistų amžinybę. Ir tas laikas tarp mirties ir amžinybės, arba tas laikas tarp sėjos ir pjūties, mums yra nepavaldus. Mes jį galim žiūrėti tik tai kaip į Dievo stebuklą, į tai, kas nuo mūsų nepriklauso, vyksta procesai, kurių mes nekontroliuojame, vyksta tai, ką psalmistas, žiūrėdamas į grūdo apmirimą, dygimą ir brendimą, vadina stebuklų arba Dievo darbu. Be jokių garantijų, dėl to tai ir yra stebuklas. Nes jeigu būtų garantijos dėl amžinybės, tai jau nebūtų stebuklas, tai būtų žinojimas ir būtų dėsnis. Taigi turime pasitikėti Dievo stebuklų. Kad Dievas padarys tai, ko negalime tikėtis ir net įsivaizduoti. Ir tuomet iš tikrųjų nebetversim džiaugsmu, nes visa tai bus lyg sapnas, ta anapusybė, amžinybė, visa tai Dievo darbas. Mums teks tik tai stebėtis ir garbinti Dievą už jo nuostabų veikimą, nesuvokiamą veikimą. Kas ta amžinybė ir kaip ten viskas, neįsivaizduoju nei aš, nei turbūt niekas kitas, žinom tik tai, kad tai pranoks labai stipriai mus. Ir jeigu galim kas nors įsivaizduoti, kaip atrodys amžinybė, tai jinai tikrai tokia nebus. Nes Paulius pasakė, ko ausis negirdėjo, ko akis neregėjo, Dievas prirengė jį mylintiesiems. Aš kartais su vaikais pafantazuoju ir jiems nusakau, įsivaizduokit, kad jūs būsit kaip dievai, Dievas tą pažadėjo. Taigi įsivaizduokit, kad jūs turėsit kažkokį pasaulį, galbūt, kuriuo galėsit rūpintis. Žodžiu, taip kaip šiandien Dievas rūpinasi mumis. Ir jie labai taip maloniai priima šitą įvaizdį ir daug tokios fantazijos patys įjungia. Ir paskui pabaigoje tenka jam pasakyti, kad viso šito nebus, nes mums atėjo į galvą. O ten bus tai, kas mums net į galvą neatėjo. Taigi kol kas esame sėklos metimo stadijoje, kol kas ašaros, bet turime tikėjimą ir turime viltį, kad visa tai duos vaisių. Jokios garantijos, tik tai pažadas, Dievo pažadas ir mūsų prašymas, bet iš Biblijos galim suprasti, kad Dievas laikosi savo pažadų. Ir tai mums tampa vilties ženklu, ypač tada, kai išgyvenam tuos tremties momentus ir tas skaudžios sėjos akimirkas, kad Dievas mus išves iš viso to, kad ta patirtis mums yra reikalinga, kad atrastume dar daugiau ir galiausiai, kad taptume brandus. Tiek norėjau su jumis pasidalinti apie šią trumpą psalmę. Ačiū už dėmesį, pašlovinkim Dievą. Haleliuja Tadonai, kolių gojim, šabehuhu kolių haumim, kigavara lenu hasdo, vėme Tadonai leolam, haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpatės ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį.